гаворыць радыё Свабода з праскай студыі вас вітае Алена Ціханович. Коротка пра падзеі дня. У Беларусі, ва Украіне і ў Расіі, ў краінах Еўропы, ЗША сёння ўзгадваюць ахвяраў катастрофы на Чарнобыльскай атамнай станцыі, якая адбылася 30 гадоў таму. Аварія стала найбуйнейшай у гісторыі сусветнай атамнай энергетыкі. Генеральны дырэктар Чарнобыльскай АЭС Ігар Грамоткін заклікаў Маскву і Кіеў аднавіць супрацоўніцтва па Чарнобылі. Па словах дырэктара, ядзерная бяспека – гэта сфера дзейнасці, якая знаходзіцца па-за межамі палітычных адносінаў. Да гэтай даты Кабінет міністраў Украіны аднавіў права на даплаты для грамадзян, якія працуюць у зоне адчужэння Чарнобыльскай АЭС. Урад ЗША вырашыў выдзеліць Украіне дадаткова 10 мільёнаў даляраў на ліквідацыю наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Сёння ў Менску праходзіць традыцыйны чарнобыльскі шлях, дазволены Мінгарвыканкамам. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, які наведвае сёння Гомельскую вобласць, заявіў там, што за бліжэйшыя 5 гадоў цалкам Беларусь адновіць тэрыторыі, якія пацярпелі ад аварыі. А літоўскі прэм'ер Альгертас Буткявічус, робячы акцэнт на наступствы катастрофы на ЧАЭС, заявіў, што Беларусь павінна гарантаваць, што атамная электрастанцыя, якая будуецца побач з Літвой у астраўцы, будзе адпавядаць міжнародным патрабаванням бяспекі. Да мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Абламейка, галоўны рэдактар вэб-сайту «Свабоды». Сергей, у мяне пытанне, як я ўжо гаварыла, сёння ў Менску праходзіць традыцыйны чарнобыльскі шлях. Ці можна сачыць за гэтай падзеяй ў сталіцы ўжывую?
Конечно, Алена, можно. Это уже традыцыйна. Усе важныя акцыі, грамадскі важныя, мы транслюем по телебачению на нашем сайте. Это наупростовая видеотрансляция на сайте, или не только за подеями у Менску, за Чернобыльским шляхом, можно сочить и в социальных сетках, у приватности, у Фейсбуку уже не раз. Мы это робили за опошний год. Вельми якостная трансляция. Всем раю, кто мае Фейсбук, глядеть або на сайте, або у Фейсбуку. Ну, а что тычется нашего сайта, его зместу сегодня, то это, конечно, Чернобыльская тема. Тематика. Нагадаю, на сайте есть линк на наш микросайт, где мы собрали практически всю информацию про Чернобыль. У социальных сетках пишут, что это такая мини-энциклопедия про Чернобыль. Вот. Сегодня один из основных материалов сайта называется троху провокационно «Белорусская зона. Человек тут будет жить николи». Мова идет про то, что у Беларуси появился новый радиоактивный элемент. Он называется америций. Ён узнікае пры распадзе плутонію 241 і называецца амерыцый 241. Дык вось да 2058 году яго колькасць будзе толькі ўзрастаць у Беларусі, это галоўная рызыка сёння. Таксама можна ўбачыць інтэрв'ю з прафесарам Бандажэўскім, які сцвярджае, што насельніцтва заражаных тэрыторый будзе толькі вымираць. І таксама раю у читачам звернуть увагу на два блоги. Блог Сергея Дубовца, який пише про то, яка міліція стала черствая до людей. І блог Сергея Навумчика, який називається «Кебіч. Солдат імперії». Лукаш, мова йде про те, що Кебіч признався в одній зі своїх книг, що він був агентом КДБ.
Читайте, заходьте, коментуйте «Свобода.ру».